ตลาดนะครับถ้ามองเนี่ยเมื่อวานเราค่อนข้างจะตอนเช้านะครับดูฉายภาพมันก็จะดีเพราะว่าเราเห็นบอททอมนะครับทั้งในเรื่องของตัว earning นะครับแล้วก็ตัว GDP ไปแล้วนะครับแต่ทีนี้เนี่ยผมมาตอนบ่ายนะครับผมมองว่าไอ้ประเด็นความเสี่ยงนะครับที่เราพูดถึงกัน2เรื่องเนี่ยมันมาพร้อมกันเลยนะครับความเสี่ยง2เรื่องที่พูดแตะไว้ก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือเรื่องโควิดนะครับที่อาจจะกลับเข้ามาในบ้านเรารอบที่2นะครับอีกเรื่องคือตัวการเมืองนะครับปรากฏว่าทั้ง2เรื่องตรงนี้นะครับมันโผล่ขึ้นมาในช่วงบ่ายเนี่ยพร้อมๆกันนะครับก็เลยทำให้ตลาดนะครับที่ดูเหมือนว่าเดิมเนี่ยตั้งลำขับขึ้นดูได้ดีนะครับมีการหักหัวกลับลงมานะครับค่อนข้างจะฉับพลันเลยนะครับทีนี้มาดูประเด็นใน2เรื่องนี้นะครับว่ามองภาพยังไงนะครับเรื่องโควิดก่อนนะครับก็จริงๆเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าโอกาสนะครับที่จะเห็นรอบ2เนี่ยถ้ามองในเชิงของกรอบกระบวนการที่เขาทำอยู่ตอนนี้นะก็แปลว่ามันมีแล้วล่ะนะครับเพราะว่ามาจากต่างประเทศนะครับให้กักตัวไว้ใน state quarantine 14วันนะครับ14วันไม่เจอมาเจอทีหลังก็แปลว่าไอ้กรอบเวลาที่ตั้งไว้ตรงนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ช่วยอะไรได้มากหรือว่าไม่ได้ช่วยได้แบบเต็มที่ทั้ง 100% นะครับก็แปลว่าโอกาสที่จะเกิดการรั่วไหลแล้วเกิดการระบาดขึ้นมาเนี่ยตามวงที่เราวางไว้เนี่ยยังมีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ก็ยังประมาทไม่ได้นะครับอันนี้เมื่อวานนี้เนี่ยปรากฏว่าออกมาแล้วบอกว่าพบเชื้อน้อยในปริมาณที่น้อยนะครับเขาเรียกว่าเป็นซากของซูเชื้อนะครับซึ่งโอกาสระบาดเนี่ยไม่มีนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยก็ให้ดูในฐานะที่เป็นพรีวิวแล้วกันนะครับถ้าหากว่ามันเกิดขึ้นจริงเนี่ยผลจะเป็นยังไงนะครับดูในตารางอันนี้นะครับเราไปแทร็กมาให้ดูนะครับในแต่ละประเทศนะครับเราก็พบว่าพอแต่ละประเทศเนี่ยเกิดรอบที่2ขึ้นมานะครับในวันแรกๆเนี่ยนะครับผลเป็นยังไงนะครับก็ปรากฏว่าส่วนใหญ่เนี่ยติดลบกันหมดเลยนะครับวันที่ลงมากที่สุดเนี่ยบางที่นะครับอย่างฟิลิปปินส์ลงไป 7% นะครับตัวเกาหลีใต้ลงไป 5% นะครับเมื่อเช้าดูตลาดเกาหลีก็ลงมาค่อนข้างแรงนะครับลงไป 2% กว่านะครับเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นผลนะครับส่วนบ้านเรานะครับเมื่อวานนี้เนี่ย 1.6% นะครับถือว่าเป็นพรีวิวแล้วกันนะครับเพราะว่าไอ้ผลที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยยังไม่บ่งชี้ว่าโอกาสที่จะเกิดการระบาดมันจะมาช่วงเร็วๆวันนี้นะครับยังไงก็ตามเนี่ยก็ประมาทไม่ได้นะครับทีนี้พอประกาศว่าโอเคเชื้อเนี่ยนะครับมันอาจจะไม่ได้มีการติดต่อขยายวงในวงกว้างนะครับเราก็เชื่อว่าไอ้ที่ลงไปเมื่อวานนี้เนี่ย 1.6% นะครับน่าจะได้กลับคืนมาบางส่วนนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลว่ามันน่าจะเป็นไปได้นะครับที่จะเห็นเทคนิคอลรีบาวด์เกิดขึ้นในวันนี้นะครับแต่เด้งขึ้นมาในกรอบยังไงเราคิดว่ามันคงถูกบล็อกที่บริเวณสัก 1,330 จุดนะครับทีนี้อีกเรื่องหนึ่งก็คือการเมืองนะครับจริงๆเมื่อวานนี้เนี่ยดูสถานการณ์แล้วก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะครับก็คือว่าการเมืองเนี่ยถ้านอกสภานะครับก็มีการจัดชุมนุมเนี่ยค่อนข้างจะกระจายในวงกว้างนะครับแล้วดูเหมือนว่าอารมณ์ในการชุมนุมเนี่ยมันมีความร้อนแรงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วยิ่งกว่านั้นก็คือว่าข้อเสนอนะครับที่ยื่นขึ้นไปนะครับทางฝั่งรัฐบาลเนี่ยนายกก็ออกมาบอกเองนะครับว่าหลายเรื่องมันก็เป็นเรื่องที่ตอบสนองไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะนั้นถ้าดูจากพัฒนาการเหตุการณ์ตอนนี้เนี่ย เรื่องการชุมนุมนะครับผมว่าต้องติดตามใกล้ชิดนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าน่าเป็นห่วงมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าใครไปดูตามข่าวตามอะไรเนี่ยก็ถือว่าเหนื่อยพอสมควรนะครับถัดมานะครับถ้าดูในสภานะครับมันก็มี2เรื่องนะครับอันแรกก็คือว่าเป็นเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญนะครับซึ่งความเห็นในการแก้เนี่ยแตกต่างหลากหลายนะครับถึงแม้ว่ากระบวนการโอเคไม่ได้ตั้งสสรขึ้นมาใหม่นะครับคนที่คิดว่าแก้บางบ้าตาเนี่ยก็ยังคุยกันไม่เรื่องนะครับว่าจะไปทางไหนนะครับหรือไปอีกขาหนึ่งเนี่ยบอกว่าตั้งสสรขึ้นมาเลยนะครับทีนี้ถามว่าตั้งสสรเป็นไปได้ไหมนะครับถ้าย้อนหลังกลับไปดูเนี่ยไม่เคยมีครั้งไหนที่ตั้งสสรมาโดยที่ไม่มีการยึดอำนาจนะครับเพราะนั้นอันนี้เนี่ยผมมองว่าคงต้องใช้เวลาอีกนานพอสมควรเลยนะครับแล้วเมื่อวานนี้เนี่ยก็บังเอิญนะครับมีกระแสนะครับที่บางพรรคการเมืองนะครับออกมาแสดงความเห็นด้วยว่าโอเคทั้งนี้เนี่ยยุบสภาไปเลือกตั้งใหม่ดีไหมนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ประเด็นการเมืองนะครับผมว่าก็เป็นอะไรที่ร้อนขึ้นเรื่อยๆนะครับทำไมต้องพูดถึงการเมืองนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถ้ามองในภาพเศรษฐกิจนะต้องยอมรับว่าเราอยู่ในภาวะที่ถดถอยรุนแรงนะครับและภาวะถดถอยรุนแรงเนี่ยมันจำเป็นต้องใช้มาตรการนะครับที่ค่อนข้างจะมีความหนักแน่นนะครับแล้วก็มีความต่อเนื่องเนี่ยเข้ามาในการที่จะฉุดภาวะเนี่ยให้มันฟื้นขึ้นมานะครับแต่ถ้ารัฐบาลมันทำงานไม่ได้นะครับหรือมาตรการมันออกมาไม่ได้เนี่ยผมมองว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันก็จะทรุดลงไปเรื่อยๆนะครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่า ็นความเสี่ยงนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยพอเห็นความเสี่ยงนะครับเรื่องของการเมืองนะครับเรื่องของโควิดโผล่ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็เลยทำให้คิดว่าไอ้ตัวเม็ดเงินนะครับที่มันกองอยู่เป็นจำนวนมโหฬารเนี่ยนะครับแล้วก็รู้อยู่แล้วว่าเงินที่มันกองเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาไม่กล้าจะเทคริสนะครับแต่หากว่ามีประเด็นพวกนี้ขึ้นมาแล้วทำให้ความเสี่ยงมันสูงขึ้นเนี่ยไอ้ตัวเม็ดเงินที่คิดว่าจะไหลเข้ามาที่ตลาดหุ้นนะครับมันคงเป็นอะไรที่ต้องใช้เวลานะครับแล้วก็รอต่อเนื่องนะครับนั่นก็แปลว่าถ้าความเสี่ยง2เรื่องนี้ไม่ลดนะครับโฟลว์จะไหลเข้ามาเนี่ยก็คงจะยากลำบากพอสมควรนะครับอันนี้ก็เป็นพอยต์นะครับทีนี้นะครับอีกเรื่องนึงนะครับมาดูที่มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับวันนี้ทำตารางมาให้ดูนะครับว่าตั้งแต่มีการถวายสัตว์เรียบร้อยนะครับรัฐมนตรีเริ่มทำหน้าที่เนี่ยมีมาตรการอะไรที่ออกมาบ้างนะครับ อย่างเช่นก่อนหน้านี้นะครับก็มีเรื่องซอฟท์โลนนะครับก็คงพยายามที่จะผลักมาให้ได้มากขึ้นนะครับประกันราคาสินค้าเกษตรนะครับพวกยางมันสำปะหลังนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้สดๆเนี่ยก็มีการขยายสิทธิ์นะครับโครงการเที่ยวด้วยกันนะครับเดิมเนี่ยเขาให้จองได้คนหนึ่ง5คืนนะครับปรากฏว่าใช้ไปแค่ประมาณ 10% นิดๆแค่นั้นเองนะครับก็เลยบอกว่าโอเคถ้างั้นขยายให้เป็น10คืนนะครับถามว่าเราคิดว่าจะเห็นแอคทิวิตี้เยอะขึ้นไหมนะครับถ้าส่วนตัวผมมองว่าไม่น่าจะเยอะขึ้นหรอกนะครับเพราะว่าประเด็นเนี่ยมันเป็นอะไรที่ปัญหาหลักมันอยู่ที่กำลังซื้อของคนมากกว่าที่ไม่มีนะครับต่อให้มีคนมาช่วยจ่ายเนี่ยแต่ถ้าของที่เราต้องจ่ายเองแล้วมันไม่มีเนี่ยมันก็คงเป็นอะไรที่ขยับไม่ได้นะครับอีกขาหนึ่งนะครับก็คือว่าเอาไปเพิ่มตัวซัพพอร์ตเรื่องตั๋วเครื่องบินนะครับจะเติมเนี่ย 1,000 เป็น 2,000 นะครับอันนี้ก็อาจจะดีกับตัวสายการบินนะครับแต่ก็ต้องดูว่าปริมาณการใช้งานเนี่ยจะได้เยอะแค่ไหนนะครับถัดมานะครับเป็นเรื่องส่งเสริมการจ้างงานนะครับประมาณสัก 6-7 แสนรายนะครับอันนี้เนี่ยยังไม่เห็นวิธีการปฏิบัตินะครับเพียงแต่ว่าอยากจะให้เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้นนะครับแต่ถ้ามาแนวนี้เนี่ยมันเหมือนกับเป็นการจ้างงานที่ชั่วคราวอ่ะนะครับเพราะไม่มีทางที่รัฐบาลจะจัดสรรเงินมาอุดหนุนแบบนี้ได้ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าชั่วคราวแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นอะไรแค่พยุงนะครับแล้วอีกอันนึงนะครับยังไม่เห็นดีเทลเหมือนกันนะครับแต่เขาอยากจะกระตุ้นให้เกิดคอนซัมชันนะครับก็ยังเชื่อนะนะครับว่ามาตรการในประเภทซอฟช่วยชาติเนี่ยมันน่าจะเป็นอะไรที่กลับเข้ามานะครับใช้อีกรอบนึงนะครับผลก็อย่างที่เคยนำเสนอไปเมื่อวานนะครับเพราะนั้นโดยสรุปวันนี้นะครับก็คิดว่ามันมีโอกาสนะครับที่จะเห็นการดีตัวกลับเข้ามาเพราะเมื่อวานนี้แพนิคนะครับแล้วประเด็นเรื่องตัวโควิดเนี่ยมันก็มีการออกมาให้ข้อมูลนะครับซึ่งบ่งชี้ไปในทางที่ว่ายังไม่เห็นการระบาดในวงกว้างในบ้านเราในช่วงเร็วๆนี้นะครับก็น่าจะรีบาวขึ้นมาได้เล็กน้อยนะครับแต่ความเสี่ยงเรื่องการเมืองยังมีขวางอยู่นะครับเพราะนั้นถ้าดีขึ้นมาเนี่ยก็คงไม่เกิน 1,330 จุดนะครับพอร์ตการลงทุนนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยมีตัวหนึ่งคือเท่าแก่น้อยนะครับเราตั้ง stop profit ไว้บริเวณใกล้ๆทุนนะครับมันมาแตะพอดีเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคัดออกไปนะครับก็ได้ราคาที่ใกล้ๆทุนนั่นแหละครับไม่ต่างอะไรกันมากนะครับทีนี้คัดออกไปปุ๊บเนี่ยมันมีเงินเหลือ 10% นะครับ 10% นี่ไปไหนนะครับไป DCC 5% นะครับแล้ว SVI อย่างละ 5% นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะให้มานั่งฟังดูนะครับว่าทั้ง DCC แล้ว SVI เนี่ยมันมีอะไรทำไมเราต้องจัดสรรเงินเข้าไปนะครับอย่างละ 5% นะครับส่วนท็อปพิกเนี่ยก็เป็น2ตัวนี้แหละครับก็คือตัว DCC แล้วก็ SVI นะครับงั้นเรียงตามตัวอักษรเลยครับ DCC มาก่อนเลยฮะ
หลังจากที่เมื่อวานเรามีการจุดหัวเชื้อว่าเราจะเชียร์ DDC นะครับช่วงบ่ายก็มี analyst meeting ภาพออกมาก็เป็นไปอย่างที่คาดก็คือผู้บริหารค่อนข้างจะ bullish กับธุรกิจนะครับแม้ว่าปีนี้เนี่ยภาพรวมอุตสาหกรรมกระเบื้องมันจะหดตัวกว่า 10% แต่ถ้าเราไปดูผลประกอบการของ DDC ปรากฏว่าครึ่งปีแรกเนี่ยยอดขายโตขึ้นมา 16% แล้วก็กำไรทำ new high นะครับก็เรียกว่าเหนือกว่าคู่แข่งทั้งในด้านกลยุทธ์การตลาดแล้วก็ตัว margin ด้วยกลยุทธ์การตลาดเนี่ยหลายคนอาจจะไม่เชื่อว่าทุกวันนี้เขาไปถึงขั้นที่ว่าเขาให้พนักงานเนี่ยขับรถตะเวนดูนะว่ามีบ้านไหนเนี่ยมีกองหินกองทรายอยู่หน้าบ้านก็ให้พนักงานเนี่ยไปเสนอขายกระเบื้องถึงบ้านเรียกว่า walk in ก็ไปถึงบ้านซึ่งมันดูเหมือนตลกแต่ว่ามันกลับเพิ่มยอดบินต่อวันขึ้นมาถึง 25% นะครับแล้วก็อีกส่วนนึงมีการออก product ใหม่กระเบื้องเนี่ยมันไซส์ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจาก 30x30 เซนมาเป็น 40x40 เป็น 60x60 ตอนนี้ขึ้นมาเป็น 60x120 เซนละเรียกว่าแผ่นเดียวเนี่ยปูเป็นเคาน์เตอร์ได้เลยแล้วก็กำลังจะมีการออกกระเบื้อง 80x80 ด้วยซึ่งกระเบื้องยิ่งไซส์ใหญ่ขึ้นในราคาขายต่อตารางเมตรก็ยิ่งมากขึ้นนะครับตัวมาร์จิ้นก็สูงขึ้นด้วยกระเบื้องไซส์ใหญ่เนี่ยจะจัดเป็นกระเบื้องกลุ่ม medium to high มาร์จิ้นเนี่ยเกือบจะ 50% ตัว gross margin ถ้า าเป็นกระเบื้องธรรมดาเนี่ยมาร์จิ้น 30% นะครับปีนี้เนี่ยกำไรที่มันโตหลักๆมาจากตัวต้นทุนพลังงานที่ลดลงโดยเฉพาะตัวก๊าซธรรมชาติแล้วก็น้ำมันดีเซลซึ่งไตรมาสที่3เทรนของก๊าซธรรมชาติยังลงต่อนะครับจากไตรมาสที่2อีกประมาณ 5% นะครับส่วนปีหน้าเนี่ยตัวไดรฟ์กำไรจะไม่ใช่เรื่องต้นทุนแล้วเพราะมันคงไม่ได้ลงต่อเนื่องจะเป็นเรื่องของการปรับโปรดักต์มิกซ์ไปตัวกระเบื้องไซส์ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะไปตัว6ตัว60คูณ120แล้วก็ตัว80คูณ80ซึ่งสัดส่วนสินค้ามีเดียมทูไฮนะครับจาก 17% ของยอดขายรวมจะค่อยๆขยับขึ้นมาเป็น 25-30% ตัวนี้จะเป็นไดรฟ์ของปีหน้านะครับอีกประเด็นนึงคือเรื่องของดิวิเดนด์เพย์เอาท์เรโชซึ่งในอดีตDC เคยจ่ายปันผล 100% แล้วก็มีการปรับลงมาเหลือ 70% ในช่วง3ปีที่ผ่านมาแต่ว่าหลังจากที่มีคนใช้สิทธิ์แปลงวอลแลนด์ DC มาเรื่อยๆเนี่ยทำให้ DE เขาลดลงมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็คาดว่าไตรมาส4ปีนี้ก็คงจะกลับไปจ่ายไปเอาได้ชัวร์ 100% เหมือนเดิมก็จะทำให้ตัว Dividend Yield ของ DC เนี่ยพุ่งขึ้นไปอยู่ประมาณ 6% กว่าๆแล้วก็เลยถือว่าเป็นหุ้นที่น่าสนใจนะครับในภาวะดอกเบี้ยต่ำเนี่ยฝากดอกเบี้ยไปไม่มีประโยชน์เอาไปฝาก DTC ดีกว่าได้ปันผลปีละ 6% กว่าแล้วก็มีโกรทของกำไรให้ลุ้นเป็นตัวแคปิตอลเกนด้วยเรามีการปรับประมาณการกำไรขึ้นนะครับแฟร์ไวลูใหม่อยู่ที่2.85 บาทแล้วก็ปีหน้าอยู่ที่3.10 บาทครับ
ครับท็อปพิกอีกตัวหนึ่งก็คือ SVI นะครับกำไรสุทธิไตรมาส2เนี่ยก็ออกมาดีกว่าคาดนะครับโดยเฉพาะกำไรปกตินะครับเพราะว่า Gross Margin ที่ดีขึ้นนะครับนอกจากนี้เนี่ยยอดขายเขาก็ดีขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าเขาได้รับผลกระทบจากโควิดจำกัดนะครับเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ในกลุ่มระบบอุตสาหกรรมนะครับนอกจากก็เลยทำให้กำไรไตรมาส2เนี่ยฟื้นตัวได้ดีกว่าคาดนะครับเราก็เลยมีการปรับเพิ่มประมาณการกำไรปี 63-64 เนี่ยขึ้นถึง 125% ในปี 63แล้วก็ 93% ในปี 64นะครับโดยในปี 63เนี่ยมีการรวมกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเข้ามา100ล้านบาทนะครับที่เกิดขึ้นจริงในงวดครึ่งปีแรกนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็ได้รวมคำสั่งซื้อแล้วก็ gross margin ที่ดีกว่าคาดเข้ามาด้วยเพราะว่า SVI เนี่ยเขาได้ลูกค้าใหม่เข้ามา3รายมาจากประเทศจีนซึ่งมีการเปลี่ยนฐานผลิตนะครับจากจีนเนี่ยมาอยู่ไทยนะครับเพราะว่าต้องการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงเรื่องสงครามการค้านะครับโดยภายหลังปรับประมาณการแล้วเนี่ยเราก็คาดกำไรปกติปี63เนี่ยจะเพิ่มขึ้นถึง 60% นะครับเพราะว่าฐานที่ต่ำในปีที่แล้วเพราะปีที่แล้วเนี่ยฐานกำไรต่ำกว่าปกติค่อนข้างมากนะครับเพราะว่ามีเรื่องของค่าเงินบาทที่แข็งค่ามากนะครับขณะที่ปี64เนี่ยจะเพิ่มขึ้น 15% นะครับก็ได้ผลบวกมาจากลูกค้าใหม่ลูกค้าเก่าเนี่ยเพิ่มคำสั่งซื้อแล้วก็หนุนให้ประสิทธิภาพการทำกำไรดีขึ้นนะครับไตรมาส3เนี่ยเป็นไฮซีซั่นนะครับก็จะช่วยหนุนให้กำไรปกติเนี่ยเติบโตต่อเนื่องนะครับแฟร์วาลูใหม่ของเราเนี่ยอยู่ที่ 3.80 บาทนะครับเราก็ปรับเพิ่มคำแนะนำเป็นซื้อนะครับส่วนแฟร์วาลูในปี64เนี่ยก็จะอยู่ที่ 4.50 บาทนะครับขณะที่ราคาหุ้นปัจจุบันเนี่ยมี valuation ที่ดีที่สุดในกลุ่มนะครับ PE เนี่ยอยู่เพียงแค่11เท่านะครับต่ำกว่าค่าเฉลี่ยกลุ่มค่อนข้างเยอะนะครับค่าเฉลี่ยกลุ่มเนี่ยสูงอยู่ถึง25เท่านะครับ
ถัดมาอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นมิตติ้งของเมื่อวานมีทางกลุ่มเจมาร์นะครับก็จริงๆภาพหลักๆมันเป็นการให้ภาพของวิสัยทัศน์ในสัก 3-4 ปีข้างหน้าที่บริษัทอยากจะไปนะครับบริษัทก็มองว่าจากตรงนี้ไปเนี่ยไม่อยากจะเติบโตแบบ 1 บวก 1 เท่ากับ 2 ละอยากจะเติบโตแบบexponential growth นะครับก็คือเป็นการเติบโตแบบทวีคูณไอเดียก็ถ้านึกภาพไม่ออกก็อยากจะเป็นเหมือนคล้ายๆหุ้นเทคในต่างประเทศคือแพลตฟอร์มเดียวเติบโตแบบก้าวกระโดดนะครับก็ภาพรวมๆเนี่ยสิ่งที่เจมาจะวิ่งไปเนี่ยมันจะอยู่บน2พื้นฐานหลักนะครับพื้นฐานแรกก็คือเป็นเรื่องของเซนเนจี้ภายในกลุ่มเซนเนจี้ภายในกลุ่มเนี่ยมันคาดหวังได้ทั้งในขาตอนนี้เขามี2ธุรกิจหลักก็คือรีเทลแล้วก็ไฟแนนซ์นะครับก็คงเกื้อหนุนการขายสินค้าและบริการคอสกันไปคอสกันมาระหว่างหน้าร้านหรือช่องทางออนไลน์นะครับก็ทำไปนะครับส่วนเวลาขายสินค้าก็เอาไฟแนนซ์มาซัพพอร์ตนะครับอีกมุมนึงก็คือบนเซนเนจี้ที่มีเนี่ยก็จะเอาระบบดิจิตอลเข้ามาวิ่งอยู่บนนั้นมากขึ้นนะครับระบบดิจิตอลช่วย2ขาคือประสิทธิภาพภายในก็ช่วยเรื่องของต้นทุนนะครับซึ่งอันนี้มันเป็นอะไรที่ช่วยได้เยอะในช่วงครึ่งปีแรกนะครับโดยหลายๆธุรกิจที่มีผลกระทบโควิดเนี่ยก็ได้ตรงนี้คอยช่วยลดภาระต้นทุนนะครับอีกขาหนึ่งก็คือเรื่องของรายได้นะครับรายได้ดิจิตอลจะช่วยยังไงนะครับก็คือเรื่องแพลตฟอร์มที่เราให้ฟังหลายๆธุรกิจเนี่ยก็จะมีแพลตฟอร์มขึ้นมามากขึ้นนะครับเพื่อสร้างการเติบโตแบบexponential growthตามเป้าหมายเขานะครับอันนี้เนี่ยสิ่งที่ฝ่ายวิจัยเห็น ความสำเร็จเนี่ยมันเกิดขึ้นที่ธุรกิจของซิงเกอร์แล้วก็ JMT นะครับสองธุรกิจนี้เนี่ยถือว่าโครงสร้างอะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างนิ่งนะครับแล้วก็เริ่มส่งผ่านกำไรเข้ามาทางเจมาร์มากขึ้นนะครับเป้าหมายของเจมาร์ก็คือธุรกิจอื่นๆที่เหลือไม่ว่าจะเป็นเจฟินเทคเจโมบายหรือว่าเจดแอสเซทนะครับรวมถึงธุรกิจย่อยๆพวก HG Capital อะไรต่างๆเนี่ยก็พยายามจะทำให้มันเกิดขึ้นเช่นเดียวกับ JMT แล้วก็ซิงเกอร์นะครับซึ่งภาพตรงนี้เนี่ยเราเชื่อว่ามันก็น่าจะค่อยเป็นค่อยไปนะครับโดยการเดินตามวิสัยทัศน์เนี่ยสิ่งแรกๆที่จะเกิดเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของประสิทธิภาพการทำงานข้างในนะครับก็น่าจะเปิดอัพไซด์ในเรื่องของต้นทุนนะครับโดยธุรกิจที่กระทบจากโควิดเนี่ยในประมาณการเดิมเราคาดว่าครึ่งหลังจะฟื้นตัวถ้ามีอัพไซด์ตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยก็น่าจะเป็นอัพไซด์ที่เพิ่มเติมนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยมันยังไม่ได้เป็นสิ่งที่เขาเคยทำได้อย่างเป็นรูปธรรมนะครับเราก็เลยยังให้น้ำหนักไปที่ JMT กับ Singer ก่อนนะครับซึ่ง2บริษัทเนี่ย deliver กำไรได้แล้วนะครับแล้วก็ความสามารถในการต่อยอดธุรกิจเนี่ยมันทำได้จริงนะครับเราก็เลยมีการปรับเพิ่มประมาณการของ JMart ขึ้นมานะครับโดยรวมแค่2บริษัทนี้เป็นหลักนะครับอีกเรื่องนึงที่ปรับขึ้นมาคือเรื่องรายการพิเศษที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในครึ่งหลังนะครับก็เป็นเรื่องของ JMart ได้มีธุรกิจนึงคือ JFintech นะครับถ้าตามข่าวช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยมีการเพิ่มทุนแล้วก็ให้กลุ่ม KB จากประเทศเกาหลีเนี่ยเข้ามาแทนนะครับพอเพิ่มทุนเนี่ยก็ต้องมีการตีมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน JFintech ใหม่นะครับก็จะได้เข้ามาประมาณ100กว่าล้าน100ถึง200ล้านนะครับแล้วก็รวมเข้าไปด้วยนะครับปีนี้ก็เลยเห็นกำไรมันโดดขึ้นมาเยอะจากเดิมประมาณ 67% นะครับแล้วปีหน้าเนี่ยเพิ่มขึ้น 37% นะครับภาพรวมเนี่ยกำไรปีนี้เนี่ยจะเติบโต 45% นะครับแล้วก็เพิ่มขึ้นอีก 8% ในปีหน้านะครับซึ่งการเพิ่มขึ้น 8% เนี่ยเพิ่มจากฐานสูงในปีนี้นะครับก็โดยภาพเนี่ยยังถือว่าเป็นธุรกิจที่รับมือกับโควิดได้ดีนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่ยังคาดเห็นกำไรเติบโตต่อเนื่องนะครับ Fair Value ใหม่เนี่ยอยู่ที่ 15.5 บาทนะครับก็จริงๆราคาหุ้นมันสะท้อนไประดับหนึ่งแล้วแหละโดยเฉพาะหลังจากที่งบออกแล้วเราได้ให้ไกด์ไลน์ไว้ว่าเราจะปรับประมาณการนะครับอัพไซด์เหลือ 10% นะครับถ้าจะลงทุนก็อาจจะดูจังหวะที่มันหย่อนๆหน่อยก็ได้แล้วค่อยเข้าลงทุนนะครับส่วนแฟร์เนี่ยต้องบอกว่ามันมีอัพไซด์หนึ่งที่เราไม่ได้ลงในประมาณการนะครับก็คือปัจจุบันเนี่ยในมุมของเจมาร์ดเองเนี่ยอย่างที่ทราบกันว่าเป็นโฮลดิ้งคอมพานีนะครับก็สภาพคล่องที่ผ่านมาก่อนหน้านี้เนี่ยต้องเอาไปซัพพอร์ตบริษัทลูกหลักๆก็คือเจฟินเทคที่เอาไปปล่อยกู้ต่อนะครับแต่พอเจฟินเทคได้พาร์ทเนอร์มาเนี่ยในมุมของสภาพคล่องที่เจมาร์ดเองเนี่ยมันก็น่าจะดีขึ้นนะครับอีกมุมนึงก็มีเรื่องของเจมาร์ดวอลสามวอลสี่ที่วอลสามก็อินเดอะมันนี่นะครับถ้ามีการแปลงวอลอะไรต่างๆสภาพคล่องเข้ามาในอนาคตเนี่ยมันมีโอกาสที่ทางบริษัทจะเอาเงินไปแปลงวอลของบริษัทลูกๆนะครับโดยเฉพาะ JMT กับ Singer ถ้าแปลงวอลของบริษัทลูกเนี่ยก็เท่ากับว่าสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยๆที่เริ่มจะเติบโตได้ก้าวกระโดดเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นนะครับแปลว่ากำไรที่จะส่งมาที่ JMart ก็เยอะขึ้นนะครับมูลค่าของลูกๆที่จะสะท้อนออกมาในมูลค่า JMart ก็จะเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอัพไซด์นึงที่ยังไม่รวมในประมาณการนะครับก็สำหรับเจมาก็ยังให้คำแนะนำซื้อนะครับเดี๋ยวไปต่อที่ประเด็นถัดไปครับ
ค่ะก็อัปเดต CVN นิดนึงนะคะเมื่อวานก็มี analyst meeting มาซึ่งน้ำหนักของการประชุมเมื่อวานน่ะก็พูดถึงสถานการณ์ว่าตอนนี้เป็นยังไงนะซึ่งหลังจากที่กลับมารีโอเพนก็คือตั้งแต่กลางพฤษภาจนถึงข้อมูลที่มีอยู่ตอนนี้ก็คือสิ้นกรกฎาคมแล้วก็ต้นสิงหานะทุกอย่างในแง่ของบริษัทเขาก็มองว่าถือว่าเป็นการฟื้นตัวดีขึ้นกว่าที่เขาคาดเอาไว้นะคะอย่างแรกถ้าดูในแง่ของจำนวนทราฟิกก็คือคนที่เข้ามาในศูนย์นะคะก็มีการเพิ่มขึ้นตามลำดับนะซึ่งถ้าเราดูจากภาพนะก็จะเห็นว่าตั้งแต่ตอนช่วงมีการล็อกดาวน์ก็คือมีนาแล้วก็เมษาพฤษภานะคะตอนนั้นน่ะคนเดินก็อยู่ที่ประมาณสัก 20-30% ของระดับปกตินะคะแต่ว่าพอหลังจากกลับมาเปิดตั้งแต่ประมาณกลางพฤษภาก็เห็นในแง่ของจำนวนทราฟิกค่อยๆเพิ่มขึ้นจนถึงเดือนมิถุนาก็อยู่ที่ประมาณสัก 60-80% ได้นะคะแล้วก็บางศูนย์นะคะตอนต้นกรกฎาคมแล้วก็สิงหาตอนเนี้ยก็อยู่ประมาณสัก 80-90% ได้แต่ก็ต้องยอมรับนะคะว่าถ้าเป็นศูนย์การค้าโลโก้อ่ะจะเห็นจำนวนทราฟิกอ่ะดีกว่าในแง่ของศูนย์การค้าที่เป็นตามแหล่งท่องเที่ยวอย่างเช่นอย่างพวกพระราม2พระราม3ลาดพร้าวอย่างเงี้ยอย่างลาดพร้าวอ่ะก็ถือว่าประมาณ 90% แล้วแต่ว่าอย่างในเชิงของพัทยาก็ต้องยอมรับนะคะว่าจำนวนนักท่องเที่ยวที่หายไปอ่ะ ในแง่ของทราฟฟิกอ่ะมันก็ลดลงไปด้วยแต่ว่าก็อยู่ประมาณสัก 40-50% ได้นะคะแต่ว่าโดยภาพรวมอ่ะเขาก็มองว่าครึ่งหลังอ่ะน่าจะค่อยๆเห็นการปรับตัวดีขึ้นแล้วก็น่าจะสู่ระดับที่ใกล้ปกติได้ภายในครึ่งหลังของปีนี้นะคะแล้วก็ประเด็นที่2คือการให้ส่วนลดอ่ะการให้ส่วนลดก็ถือว่าน้อยลดน้อยลงเรื่อยๆนะคะจากเดิมอ่ะตอนที่มีการปิดศูนย์ก็คือมีการเวฟไปแล้วก็มีการให้ส่วนลดประมาณ 40-50% แต่ว่าตอนมิถุนาตอนนี้ก็เหลือประมาณสัก 30% แล้วก็กรกฎาคมตอนนี้ก็จะเห็นนะคะว่าอยู่ที่ประมาณ 25% ก็ถือว่าเทรนอ่ะก็ดีกว่าที่เขาคาดเอาไว้นะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็คงก็ต้องรอดูนะคะเพราะว่าการพิจารณาที่จะให้ส่วนลดอ่ะมันต้องขึ้นอยู่กับในตัวของทราฟฟิกด้วยแล้วก็ในตัวของยอดขายของร้านค้าด้วยซึ่งถ้าในสองส่วนนี้มันเป็นไปตามที่คาดก็อาจจะทำให้การให้ส่วนลดอ่ะลดน้อยลงได้นะคะโดยอย่างน้อยเขาก็มองว่าครึ่งหลังเนี้ยมันก็คงน่าจะต่ำกว่า 20% แต่ว่าถ้าเบสเคสที่ดีที่สุดก็คิดว่าคาดหวังว่าจะหมดลงภายในปีนี้นะคะอันนี้ก็คงเป็นประเด็นที่จะต้องมองแล้วก็อีกส่วนนึงในแง่ของอัตราการเช่านะซึ่งถ้าตามสัญญามันมีสัญญาในแง่ของ occupancy อยู่ที่ 92% แล้วก็ถ้ามาดูในแง่ของผู้เช่าการกลับมาเปิดร้านอ่ะก็กลับมาทยอยเปิดร้านกันมากขึ้นนะคะตอนนี้ก็ถือว่าอัตรา occupancy rate มันก็คือกลับสู่ในแง่ของ occupancy rate ตามสัญญาเช่าแล้วนะคะแต่ว่าแม้ว่าในแง่ของครึ่งหลังอ่ะอาจจะมีผู้เช่าบางรายอ่ะที่หมดสัญญาโดยเฉพาะในแง่ของรีเทลแล้วก็ไม่ต่อสัญญาแต่เขาก็มองว่าผลกระทบอ่ะมันก็อาจจะอยู่ที่ไม่ถึง 1% ได้เพราะฉะนั้นยังไง occupancy ครึ่งหลังอ่ะก็ยังมองว่ายังไงก็ต้องเกิน 90% อยู่ดีนะคะอันนี้ก็เป็นภาพรวมที่ดูดีขึ้นนะคะแต่ว่ามันก็คงต้องติดตามระยะถัดไปนะคะเพราะเราก็ไม่รู้ว่าหากมีการระบาดในตัวของโควิดรอบ2เข้ามาใหม่นะคะสถานการณ์ที่ดูการฟื้นตัวแบบนี้มันยังเป็นโมเมนตัมต่อไปได้ดีอย่างนี้อีกหรือเปล่านะคะแต่ว่าก็ยังคงเชื่อว่ายังไงมันก็คงไม่ถึงจุดที่เคยเกิดขึ้นเหมือนตอนไตรมาส2แล้วนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นภาพรวมที่ดูดีขึ้นนะคะส่วนในแง่ของแผนการลงทุนน่ะศูนย์การค้าใหม่ก็ยังคงมีอยู่นะคะอย่างเช่นที่เคยประกาศไปอยุธยาศรีราชาจันทบุรีหรือโครงการดุสิตอันนี้ก็ยังเป็นไปตามแผนนะคะโดยปีหน้าก็เห็นการเปิดที่อยุธยาแล้วก็ศรีราชาส่วนจันทบุรีก็อาจจะเห็นในปี65แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือการขายสินทรัพย์เข้าในตัวของซีเพนเรดอะถ้าแตกเดิมจำได้ว่าซีเพนเรดคือเขามีแผนที่จะซื้อสินทรัพย์อยู่แล้วในตัวของ4โครงการรวมถึงการต่อสัญญาพระราม2ซึ่งในแง่ของการต่อสัญญาพระราม2จบไปแล้วแต่การซื้อ4โครงการจาก CPN ตอนนั้นอะเหมือนกับว่ามันก็ต้องยุติหรือว่าชะลอลงตัวลงไปนะคะแต่ว่าอันนี้ก็คิดว่าน่าจะมีการขายได้ประมาณอย่างเร็วก็คือภายในสิ้นปีนี้แล้วก็หรือไม่ก็ประมาณสักกุมภาปีหน้าแต่ว่าอันนี้ก็คงต้องมีการประเมินสินทรัพย์ใหม่นะคะแต่เดิม40เนี้ยประมาณสัก 2.3 หมื่นล้านแต่คงสถานการณ์ตอนนี้ก็ต้องรอผู้ประเมินราคาอีกทีนึงนะคะก็ต้องรอเรื่องราคาก็โดยภาพรวมนะคะเราก็ยังคงประมาณการเดิมเอาไว้นะคะแล้วก็มองว่าไตรมาสที่2อ่ะมันก็น่าจะต่ำสุดไปแล้วแล้วก็น่าจะเห็นการฟื้นตัวดีขึ้นในครึ่งหลังก็ยังให้คำแนะนำซื้อค่ะ
ครับสวัสดีครับสำหรับภาพทางเทคนิคประจำวันนี้นะครับก็เมื่อวานนี้นะครับตัวเซ็นเด็กในช่วงเช้านะครับก็บวกขึ้นมาได้ดีนะครับก็ไปทำไฮที่บริเวณ 1,332 จุดนะครับก่อนที่ระหว่างวันก็ถูกแรงขายกดดันลงมานะครับโดยไปทำโลที่บริเวณ 1,301 จุดแต่ว่าแล้วก็ตอนท้ายตลาดก็มีแรงซื้อกลับเข้ามาบ้างนะครับมาปิดที่ 1,308 จุดนะครับด้วยวอลุ่มการซื้อขายนะครับ 5.73 หมื่นล้านนะครับภาพรวมนะครับดัชนีจากการที่หลุดแนวรับบริเวณ 1,320 จุดลงมาเนี่ยทำให้เกิดสัญญาณลบนะครับทีนี้เราก็ต้องมาดูแนวรับถัดไปแล้วว่าบริเวณ 1,300 จุดเนี่ยเอาอยู่หรือเปล่าเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยมันแกว่งในกรอบของ descending triangle นะครับซึ่งเป็นรูปแบบการเลือกทางถ้าหากหลุดลงมาเนี่ยก็จะเป็นการเปิดดาวไซด์ลงมาที่บริเวณ 1,270 จุดแต่ว่าถ้าหากยืนได้นะครับก็มีโอกาสแกว่งกลับขึ้นไปนะครับที่บริเวณ 1,327 จุดอีกครั้งนะครับสำหรับหุ้นแนะนำวันนี้นะครับเราเลือกมาในส่วนของตัวเมกานะครับภาพของเมกาเนี่ยต้องบอกว่าเป็นลักษณะของการแกว่งตัวขึ้นแล้วก็อยู่ในแนวโน้มขาขึ้นนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้เริ่มมีเห็นสัญญาณการฟื้นตัวหลังจากที่ย่อตัวลงมาแถวเส้น EMA 10วันนะครับแล้วก็เกิดเป็นแท่งเทียนแฮมเมอร์ซึ่งมองว่าเป็นแท่งเทียนการกลับตัวนะครับหากราคาเนี่ยย่อลงมาแถวบริเวณ 36.75 เนี่ยเราเชื่อว่าเป็นจังหวะในการหน้าเข้าสะสมนะครับก็มีโอกาสเทคนิคอลรีบาวด์ขึ้นนะครับก็แนะนำเข้าซื้อนะครับ 36.75 โดยที่เป้าหมายอยู่ที่ 40.5 แล้วก็คันล้อจะอยู่ที่ 35.5 นะครับอีกตัวนึงที่เลือกมาสำหรับตัวช็อตเซลล์วันนี้นะครับเลือกมาในส่วนของตัว STPI นะครับภาพราคาของ STPI เนี่ยต้องบอกว่าเป็นลักษณะของการแกว่งลงในกรอบขาลงนะครับแกว่งในกรอบของดาวเทียนชาแนลแล้วก็เมื่อวานนี้ดูมีสัญญาณเสี่ยงเกิดขึ้นนะครับหลังจากที่เกิดแท่งเทียนแดงยาวลงมาหลุดแนวรับที่ 4.06 จึงมองว่าเป็นการเปิดดาวไซด์ลงมาละหากราคาเด้งขึ้นมาแถวบริเวณ 3.98 เนี่ยเรามองว่าเป็นจังหวะในการเปิดช็อตเซลล์นะครับแล้วก็เป้าหมายการทำกำไรอยู่ที่ 3.54 ส่วนจุดคัดลอสอยู่ที่ 4.10 นะครับสำหรับส่วนของตัว Daily Weekly Talk ตัว SET 50 Future นะครับสำหรับตัวลอง S 50 U 20เมื่อวานนี้ถูกปิดคัดลอสไป4จุดนะครับส่วนนี้เราแนะนำเปิดใหม่ครั้งหนึ่งนะครับก็รอเปิดที่บริเวณ845นะครับเป้าหมายอยู่ที่860แล้วก็คัดลอสอยู่ที่4จุดจากทุนนะครับสำหรับส่วนของตัว SET 50 Option วันนี้เราให้รอเปิดตัวลอง S 50 U 20 4825นะครับที่30จุดโดยที่เป้าหมายอยู่ที่45จุดแล้วก็คัดลอสอยู่ที่3จุดจากทุนนะครับสำหรับส่วนของตัว Single Stock Future เมื่อวานนี้สามารถเปิดตัวลอง AAV U 20นะครับได้ที่ 1.85 ปัจจุบันขาดทุนอยู่ 8% แต่ว่าเราเชื่อว่าจะกลับมาทำกำไรได้นะครับเป้าหมายอยู่ที่2บาทนะครับคัดลอสอยู่ที่ 0.07 บาทจากทุนนะครับอีกสถานะหนึ่งเราแนะนำเป็นการปรับราคาเปิดปรับราคาเข้าของตัวลองเบม U 20นะครับไปที่9บาทนะครับเป้าหมายอยู่ที่ 9.3 นะครับคัดลอสอยู่ที่ 0.15 ส่วนของตัว Go Future นะครับเมื่อวานนี้สำหรับสถานะตัวช็อต GFQ 20นะครับทุนอยู่ที่ 29,740 ก็ปิดทำกำไรในช่วง590ถึง900บาทต่อบาททองคำนะครับส่วนวันนี้เราแนะนำเป็นการเทรดดิ้ง GFQ 20นะครับกรอบอยู่ที่ 28,720 ถึง 29,170 นะครับก็เดี๋ยวมาฟังประเด็นถัดไปนะครับ
ฝ่ายโกลบอลนะครับผมเมื่อคืนนี้เนี่ยตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยโดยภาพรวมเนี่ยปรับตัวลงเล็กน้อยครับผมจากการที่เผยสรุปถ้อยแถลงของ FOMC เมื่อคืนนะครับผมเป็นถ้อยคำแถลงเนี่ยเมื่อสิ้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาครับที่มีมติเนี่ยคงดอกเบี้ยที่0ถึง 0.25% นะครับผมและยังคงจับตาเรื่องเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 นะครับอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะตลาดเงินนะครับผมและยังพร้อมที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจเนื่องจากเราเห็นว่าตลาดเนี่ยตอบรับไม่ได้ตอบรับเชิงลบอย่างมีนัยยะครับผมก็เลยมองว่าตลาดเนี่ยรับข่าวในช่วงเดือนมีนาที่ผ่านมาแล้วและได้สะท้อนความกังวลเศรษฐกิจไปแล้วครับผมด้านดัชนีดาวโจนส์เนี่ยยังคงปรับตัวลงเล็กน้อยครับเนื่องจากกลุ่มน้ำมันเนี่ยอย่าง Exxon และ Chevron เนี่ยปรับตัวลงประมาณ 1% ในเมื่อคืนนี้ส่วนหุ้นกลุ่มเทคอย่าง Apple เนี่ยก็ปรับตัวขึ้นเล็กน้อยครับหนุนมูลค่าตลาดเนี่ยแตะที่2 ล้านล้านเมื่อวานนี้ครับผมในฝั่งของเอเชียเช้านี้เนี่ยก็ได้รับผลกระทบจากถ้อยแถลงของ FOMC ที่จับตาเศรษฐกิจเมื่อคืนครับทำให้ตลาดหุ้นญี่ปุ่นเนี่ยเปิดตัวมาลบประมาณ 0.62% แล้วก็ฝั่งฮ่องกงเนี่ยลบประมาณ 1.21% นะครับผมเมื่อคืนวันพุธที่ผ่านมาครับจอห์นสันและจอห์นสันเนี่ยได้ประกาศซื้อบริษัทโมเมนต้าครับผมซึ่งเป็นบริษัทที่รักษาเกี่ยวกับบริษัทที่ทำ research and develop ครับวิจัยและพัฒนาเนี่ยเกี่ยวกับโรคภูมิแพ้ภูมิต้านทานตัวเองแล้วก็โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงครับผมที่มูลค่า 6,500 ล้านเหรียญสหรัฐครับผมการซื้อครั้งนี้เนี่ยจอห์นสันแอนด์จอห์นสันเนี่ยก็คาดหวังว่าจะผลิตยารักษาโรคอื่นๆได้เพิ่มมากขึ้นซึ่งก็น่าจะเป็นผลดีต่อบริษัทนะครับผมทั้งนี้เนี่ยดีลเนี่ยคาดว่าจะเสร็จภายในสิ้นปี2020นี้ครับผมถัดมาครับเป็นประเด็นเรื่อง TikTok นะครับผมTikTok เนี่ยที่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยทรัมป์บอกว่าจะแบน TikTok เนี่ยเว้นแต่ว่า TikTok เนี่ยจะขายบริษัทให้กับอเมริกาซึ่งล่าสุดเนี่ยบริษัท Oracle เนี่ยก็ต่อจากเมื่อวานนะครับผมก็ออกมายอมรับว่าทางเขาเองเนี่ยก็ต่อเจรจาเนี่ยซื้อ TikTok เช่นกันครับผมหลังจากนี้เนี่ยทางโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็ออกมาพูดในเชิงที่สนับสนุนว่าบริษัท Oracle เนี่ยจะเสนอตัวเข้าซื้อว่า Oracle เนี่ยน่าจะเป็นบริษัทที่เหมาะสมสำหรับการซื้อ TikTok ทั้งนี้เนี่ยทาง Oracle เนี่ยยังไม่แน่ชัดว่าราคาที่เสนอซื้อเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับผมแต่ทาง Reuters เนี่ยให้ข่าวออกมาว่าจะอยู่ที่ประมาณ 50,000 ล้านเหรียญ US ดอลลาร์ครับผมถัดมาครับผมก็เป็นประเด็นหุ้นใน Apple ต่อเนื่องนะครับ Apple เนี่ยเมื่อคืนนี้เนี่ยหลังจากราคาหุ้นปรับขึ้นเนี่ยก็ทำให้มูลค่าของบริษัทเนี่ยแตะที่2 ล้านล้าน US ดอลลาร์นะครับผมซึ่งเป็นกลายเป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโลกและใหญ่กว่าซาอุดิอารามโกตั้งแต่วันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วครับผมและมูลค่าตลาดในปัจจุบันเนี่ยยังเปรียบเทียบเท่ากับดัชนีรัสเซล 2,000 ครับผมซึ่งเป็นหุ้นขนาดเล็กในสหรัฐ 2,000 ตัวครับตัว Apple เนี่ยจะมีการแตกพาเนี่ยในวันที่31นี้ครับโดยแตกพาเนี่ยในสัดส่วนที่ 1หุ้นเดิมได้4หุ้นใหม่นะครับผมดังนั้นราคาหุ้นเนี่ยจึงอาจจะมีการปรับตัวย่อลงครับอยู่ที่ราวๆประมาณ 1-200 เหรียญครับทำให้นักลงทุนรายย่อยเนี่ยสามารถเข้าซื้อหุ้นตัว Apple ได้เพิ่มมากขึ้นนะครับผมถัดมาครับผมก็จะเป็นหุ้นของตัวคาปิก Target ครับประกาศงบเมื่อคืนนี้ครับผมก็ออกมาเติบโตประมาณ 80% year on year ครับจากยอดเซลซอเซนซอเซลโกดเนี่ยนั้นโตขึ้นครับผมก็หลักๆเนี่ยให้มาจากการเติบโตเนี่ยเนื่องจากยอดส่งสินค้าผ่านชิปซึ่งชิปเนี่ยเป็นบริษัทสตาร์ทอัพที่ Target เนี่ยซื้อมาเมื่อต้นปีครับผมทำการส่งสินค้าภายในวันเนี่ยโตขึ้นประมาณ 350% year on year ครับด้านผู้ใช้งานแพลตฟอร์มออนไลน์ของตัวแอปโทร Target เนี่ยมีมากถึงประมาณ10ล้านรายในปัจจุบันนะครับเมื่อคืนนี้ก็มีอีกตัวนึงที่งบออกนะครับผมก็ Nvidia เนี่ยประกาศงบเนี่ยออกมาเนี่ยดีกว่าที่ตลาดคาดนะครับผมโดยที่ที่เซอร์ไพรส์ตลาดค่อนข้างมากเลยก็คือเป็นตัว Data Center ที่รายได้เนี่ยโตประมาณ 167% เมื่อเทียบจาก Year on Year นะครับผมรายได้ที่ออกมาดีกว่าคาดเนี่ยโดยรวมแล้วเนี่ยโตขึ้นประมาณ 50% year on year ครับตัวเลขรายได้เนี่ยดีกว่าที่คาดไว้ประมาณ100ล้าน US ดอลลาร์ครับผมกำไรต่อหุ้นเนี่ยออกมาดีกว่าคาดครับซึ่งนักวิเคราะห์เนี่ยทำไว้ที่ประมาณ 1.79 แต่ออกมาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 2.18 ครับผมถัดมานะครับเป็นหุ้นตัว Intel ครับ Intel เนี่ยราคา after market หลังจากตลาดหุ้นสหรัฐปิดไปเนี่ยโดดขึ้นมาประมาณ 3.6% ครับเนื่องจาก Intel เนี่ยได้ประกาศซื้อหุ้นคืนอีกครั้งหนึ่งหลังจากก่อนหน้านี้เนี่ยเคยประกาศซื้อหุ้นคืนไปแล้วในช่วงมีนาคมแต่หยุดไว้ก่อนรอบที่ผ่านมาเนี่ยประกาศซื้อหุ้นคืนในวงเงินประมาณ 20,000 ล้าน US ดอลลาร์ในรอบปัจจุบันเนี่ยที่เมื่อคืนเพิ่งประกาศเนี่ยประกาศซื้อหุ้นคืนในวงเงินประมาณ 10,000 ล้าน US ดอลลาร์ครับซึ่งบริษัทประกาศอย่างนี้เนี่ยเนื่องจากเชื่อว่าบริษัทมูลค่าของบริษัทเองเนี่ยต่ำกว่ามูลค่าที่ควรจะเป็นครับผมทาง Intel ก็เลยประกาศซื้อหุ้นคืนในวงเงินนั้นเมื่อวานนี้ครับราคาหุ้นตัว Xiaomi เนี่ยปรับขึ้นคึกคักครับผมเนื่องจากมีโรกใหญ่ๆอย่าง JP Morgan เนี่ยปรับราคาอัปเดต Target Price เนี่ยจากที่เคยอยู่ที่ประมาณ12ฮ่องกงดอลลาร์เนี่ยขึ้นมาอยู่ที่21ฮ่องกงดอลลาร์ครับผมโดยที่ปัจจัยบวกอีกอย่างหนึ่งของ Xiaomi เนี่ยซึ่งคาดว่าหลังจากได้ถูกคำนวณเข้าไปในหางเสียง Index แล้วเนี่ยคาดว่าจะมี ETF เนี่ยมีเม็ดเงินเข้ามาซื้อในวันที่7กันยายนนี้เราเลยคาดว่าตัว Xiaomi เนี่ยจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นราคาน่าจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกนะครับผมในสัปดาห์นี้อันนี้เป็น Earning Calendar ครับก็คืนนี้เนี่ยก็จะมีตัว Estée Lauder AAA แล้วก็อะไรบาบากรุ๊ปเนี่ยที่จะประกาศงบในคืนนี้ครับถัดไปเป็นด้านมุมของเทคนิคอลนะครับผม
ครับสำหรับเทคนิคอลเลยวันนี้นะครับก็แนะนำเป็นตัว China Tower นะครับซึ่งอยู่ในกลุ่มเทเลคอมนะครับก็หลังจากที่ตัว China Tower เนี่ยครับมีการปรับตัวลงมาตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคมนะครับแต่ว่าการลงทดสอบบริเวณ 1.4 ฮ่องกงดอลลาร์ครับหลายครั้งเนี่ยแล้วยังไม่สามารถหลุดลงไปเนี่ยมองว่าน่าจะเกิดเทคนิคอลรีบาวด์ขึ้นมาจากแนวรับนี้นะครับโดยราคาหุ้นเนี่ยสามารถยกโลขึ้นมาได้นะครับจากแนวรับที่ 1.4 นะครับแม้ว่าจะยังมีการติดเส้นค่าเฉลี่ย75วันนะครับแต่ว่าตัว RSI เนี่ยที่มีการปรับตัวขึ้นมาสนับสนุนเนี่ยผมยังมองว่าจะทำให้ราคาเนี่ยสามารถเบรกแนวต้านของเส้นเฮดไลน์ขึ้นไปได้ในที่สุดครับโดยที่ยังแนะนำให้รับที่ 1.4 ฮ่องกงดอลลาร์แล้วก็มีราคาเป้าหมายอยู่ที่ 1.6 ฮ่องกงดอลลาร์แล้วก็คัดลอสหักหลุด 1.3 ฮ่องกงดอลลาร์ครับสำหรับตัวต่อมานะครับเป็นหุ้น AA นะครับหรือว่าอยู่ในกลุ่มไฟแนนซ์นะครับผมก็ราคาหุ้น AA เนี่ยก็มีการปรับตัวขึ้นมาอีกครั้งครับแม้ว่ายังจะไม่สามารถเนี่ยเบรกเส้นเทรนด์ไลน์ขึ้นไม่ได้นะครับแล้วก็ถึงมองว่าน่าจะมีการปรับตัวสั้นๆซึ่งเช้านี้ก็มีการปรับตัวสั้นๆลงมานะครับโดยที่มีเส้นค่าเฉลี่ย10วันเนี่ยล่าสุดเนี่ยที่สามารถเส้นเบรกเส้นค่าเฉลี่ย200วันขึ้นไม่ได้นะครับแล้วก็ส่วนของเส้น MACD เนี่ยก็มีการตัดเส้นสัญญาณขึ้นไปแล้วครับแล้วก็ในส่วนของ RSI เนี่ยก็ยังปรับตัวขึ้นสอดคล้องทิศทางราคาจึงมองว่าราคาเนี่ยน่าจะเบรกเทรนด์ไลน์ได้ในที่สุดนะครับผมจึงแนะนำรอรับที่ 72.5 ฮ่องกงดอลลาร์ครับแล้วก็ทำกำไรที่บริเวณ80ฮ่องกงดอลลาร์แล้วก็คัดลอสหักหลุด70ฮ่องกงดอลลาร์นะครับโดยที่วันนี้เนี่ยจะมีการประกาศงบของตัว A ด้วยนะครับก็ทางฝ่าย Global ก็มีประเด็นเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ